Radio Okapi.
Petbonsu basona bumvani bakula mokolo tabanka mo anshine kola imonsu banu sanga yo chiko changu mituji banolela kacha muji mwa miuki mine na iji ikungija bamfumba kabukulu mutimenga cha Kinshasa cheno bwalu chiji dishindika dia bukenshi bwa kabukulu njila wa jitalala dishidi muka bukubini bopu mwa wabena kongo. Mo ituri biji mubi biji ni chutupa biji tribunal de paix kayutumika tomu tetora mambasa yubile lelo kujibena societe civile wajipanga jaba nzuji. Mumwei ni tuakula bwa lubile lwela kujiba lomboji basante la wabukula bwa mbiju wa misimba kunorikivu utu ambula bujitubwa bantuba jini masama amutu banjuba lomba jambulisha bumbuja wa semba kijila babe jibabu njini kabene ni mshinduto. Kabuji makamu ituji ibanu ulela kuchukolukolu kujua ni vikio jambala. Jishi njika bukenji bwa kabukulu kinjilo wa jitalala jishi dimuka bukubini bobu wabena mwabu. Mdi tunacha kwa mungalata ichikichena bwa lucha miyu kimine na iji mito ajija. Babi itangila malu akabukulu mujumu mchimenga cha Kinshasa. Mijimu ivo milombola kujimfumu wa ditunga. Yondi shela chindon cha mineska vulamaji mineswa malu amunda mwa ditunga Jacques Shabani. Mike ijibu wa kwa anda muna bipapu bia kabukulu mujulu wa jishi dimuka ja misoku lumulu wa ala inhongi mchulubani andre kat.
Mfumu wa jitunga mupinga na panvita iji ntombo ja AFC-M23 mitu ampanda kuju Rwanda iluanga nishi jitunga ja Congo. Ujubi pishegu iji lujinalo ntombo jeyi iji shintulula mfumu ya kabukulu. Felix Antoine Tshisekedi ulejene iji shintulula banfumu bakabukulu ni iteka mfumu mienyi mumisoko mumu shindu wa kuko keshai. Kuluende luseke mena wa jitunga mwimikila marwa banfumu na sha kabukulu ujulo mfumu ya kabukulu bwa ijubuhi. Kamujenze ja ploje ujiji nese couloir vert Kivu Kinshasa. Jean-Baptiste Ndenze ulejeni bwa ploje ukui kumpala bijinga balongi shibantu ba mumisoko. Mene mwimi kila malu wa mundo mwajitunga mulejeni bantu ba jimumpu ilweu ni ba yikuwa kula pa malu wa nshijimukilu ya misoko bulombo jubu impu bwa mfumu ya kabukulu na shika bijubu kubi.
Sangilu ujijina ni amani kwa ote bijibi so kwamba bwa se jita lala bwa bonsu utukulisa kwa la Sud Kivu ujimusanka ni manyo kaji matu masanga mwina Amerika banga chilaba lombo jiba nae bachululu cha Rwanda mujimanisha jabu jipa tule njito chala kujimufidi wa milubu wa amani kwa ote. Sangilu wabu uji mumu nani jipa ngajike jijiji jitabu jaja bena bukwa matu nga bwa kasuba kajibena kunor Kivu nbena Sud Kivu bamuna Jean Chrysostome kijana uju lombo kujibu karinga bwa bena Amerika bwa kushinjika kabijimu mapangadika toni pika la basari bonsu ba Rwanda bumbuka mubulo babu wa Kongo tumuteleja.
Nous saluons cette reconnaissance, mais nous aurions souhaité qu'il puisse
de... Tujiba sanka ni lumu elubikola. Kadidishinga jeto jasebena Amerika benze chijiji cha manyoka kumpala kwa jitunga eji jijifangisha jitunga ja Kongo jitalala na shamatunga amashiba malabala. Tujitulomba kuji Amerika ni bilo bia Donald Trump bwa benza mwosu mwakwenza na shekwenzi jitunga ja Rwanda bwa kumbusha masalai ajimu jitunga ja Kongo ne kulekela jambulisha jabanto mboji jibeza miande ya chinyangu matunga ama jibamala bala wanangu tujituele menjise manyoka ajambulisha tubaji twa bulababushima wakulumbulisha banto mboji baji bashira mbumu ni mbumu ya bantu ni mbumu ni mbumu ya bamamu ni banso wankashi banyangila mbumu tubwapu
comme une arme de guerre.
Manyoka ajimu mshindu mkola wakusaka Rwanda ujubenga jimanika janvita bilonde shela dondo muto kulisolo wa Washington wenda utungunuka ni jambulisha tomja FCM23 kimushindu uji Frederick Amani mwamani upilo kumumalu ajumvana mbuka amatunga animena relasyon internasyon mvuja usakijine mapangajika kima kumbana to wakupinga ja ditala la kwesu aditunga ja Kongo wa Mungana. Mui turi nkwaza mpinjo bijumbi bijini ngondi sambombu uji tribunal de paix wa mambasa kayutumika to bionso bijibu wajipanga jaba nzuji na kukujiba mwabena lukanu bajiba nenga mwuzubu wa lukanu kaba ibaba lumbulisha to ni nsombilo wabu mubi ni boko mmena bajiba fulanu mwomwemu bena mane mabantu bajibu mfujo wa sebiji jatakasha jamane mabantu ni balomba jilongolole jabibilu wajiba lumbulisha ni kushigisha nsombilo weo lumula marcial kizabia mungu mchulubani elize chikota mambu
kaba jika kumambasa katika kwa tamujimu nendumbu
lumu efela kacha mpinje obijumbi pitapa bibiji mchifapu mena chijine miande mibi ya bunye ya jipanga chikubibwa jibwelele japantu mzubu pakupanga kwa bandu mbulula kabati yaka kakena ni mshindu wa kulongolola malumbulu shanasha bilon shalabena miande ya mana ya mahumutu mchifapu echi muande ujumuke bakujile minamu buloko matu kumulongolongo kabi yukune makamene mikenji ya abba bajibuba kwa ata bena societe civil abba bajiba filan tema yabu kumuanda ewu ujunyanga kashamena mana ya mahumutu ne uteka abba bajimu buloko buwa mambasa munju kekaye bajiba lomba jitu majabandu mbulu la mchifapu echi ne balomba kujie monyesko buwa kutu ampanda jilongolola ja malumbulu isha kumambasa centre bumujibo benza mutikituwa wa aru kato ena banji kupeta mwenenu wa mulombo diwa kuru dapel nasha wa muituri pamuanda ewu
Mu province Manyema balongi ba école primaire Iyonga mumusokwa musendo territoire Kailo kabena kabijini mwa ba kulongela to pepele lokola luvwa lupichila ku Manyema eko mujama to ku 25 ngondo mubiji mushala ne kuke banju ya buni blonde shabalombo di bati bambalo chicha tukalasa bibambalo mbio pokani malata mumbuka na kubalombo di ababa ti balomba jambulisha ja lukasa lukasa ku dibalombo di bamalo atulasa ne ku dibena malo ajambulisha ndo akusungila chidimwechi nor kivu ndololo mujika la action pour la protection civile et développement uji ulomba kujibena pena melesa ni programme wa ditunga wadilushe jisama jasida ni kujibena jabuwa kwa buba ditunga ni bambu kwa matunga wakushindika malu adilushe ni tiba bijile kishika sida muterto wa uchuru bilonde shalu nketo luenza lumiundu shala mubiku mbia bukolo bambujibia Kako, Kalengera, Rubare, ni Reseke, Bansonga, Kabena, Bumanya Mikenji, Bwa Kujikuba, Kukishika Sidato, Sombelu Uju, Filobo, Wapakumune, ni Chijimu, Chichala, Bavwa, Babadika Bantu, Bato Kuchinunu, Bavu, Bafo, ni Kishika Sida, Mungonu, Mwana Mteketa, Muterituar, Ewa, Kuchuru, Bwa Sekete Executive, Wandongulelu, Ewa, Bijibi Kengela, Kwenza, ni Lucas Alonso. Norkivu santa la utu ulondolo la bantu bajini masama amitu kuluseka lwa musimba lokalite ujipanga chapa chimenga chabutembo ni territoire walbero ju mwaki jila bantu batu kulukama bajini masama amutu mungondu mwibiji chijumwechi nanga nanga bena chumwanyi blonde shala Jerome Tamos nganga buka utu tangila masama amitu ni mlo mwja santa la ewe chimambolechi kachena ni makuta Toni bijibi kengela bwakumuna ushindo kwambula bujitu bwa bantu bonsoa bajibasa saba mutu na nkulombo kujibena malu ajambulisha ni kujichibambalu cha malu bukola bombiji cha ditu nga bwakubambulisha ni bwakumuna ushindo kondo pa babijaba tumteleja kuchikolukolu cha papi Martial Mukeba.
Avec le problème de déplacement imposé par les sécurités dans notre milieu, et nous sommes en train d'enregistrer plus de déplacer justement sans aucune assistance. Parfois, d'autres qui viennent dans des institutions qui tentent de l'héberger, on les fait accompagner seulement par des lettres qui montrent qu'ils sont des déplacés, mais sur le droit justement financier, il y a encore des souffrances. Seulement, on ne sait pas justement comment ils peuvent s'acquitter de leurs frais de soins. Et c'est pourquoi nous avons toujours lancé des messages aux ONG, et peut-être via aussi notre service, le ministère de la Santé du gouvernement congolais. Il faut qu'on voie peut-être les mesures, comment épauler se déplacer, mais aussi lorsque nous avons des difficultés justement de les recevoir, beaucoup d'entre eux peuvent rester aussi dans la communauté sans soins et ça consiste aussi d'entière. Pour le moment, avant qu'on finisse même ce mois de février, nous avons pu recevoir plus de 100 malades et cet effectif énorme nous crée justement des inquiétudes par rapport aussi à notre capacité d'accueil, à la dotation des médicaments, autres besoins justement dirigés par rapport aussi à leur prise en charge.
Kabinda bajimuvujani bajitayadi bwa kuikala bafuta bitaji byambula matadi kadiba jiba soko munene makutadi bu bafuta ikala enza mujimu bavu bakola nungu kundekelu kwa alimu lushala muchufufu chivwa chilongolola kudi mulombo jwa chibamba luchi atifutichia bitaji mu province wa Lomami muchiko su deje erlo bambalu echi chidi kubulombo jibwa didie ka mumbula tuji kundekelu kwa umitu vabanu ulela bayo tunjila bonsu toskile tomazante ntabu antemenu Sylvain Bawere ni André Mogu bavu kusika lwa biyama kutu kolo kuvua vikio jambala unchalamu subiakani.